subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimca ah bisha Oktoobarna waa 7 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku go'disay in talaabo laga qaadi doono cidii u hoggaansanta awaamiirta Al-Shabaab.
Wuxuu ka turjumayaa inay tahay arrin dambi ah kooxda argagixisada qof ka tirsan oo asaguba dhuumaalaysi ku jooga duurarka in amarkiisa la qaato loona ciqaabo dadkii xogsitada. Runti arrintaasi waxay muujinaysaa arrin aysan dawladdu u dulqaadanayn inay tahay.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo sheegay in saameynta abaarta ku dhufatay geeska Afrika ay si daran uga jirto ilaa 9 gobol oo deegaanka ka tirsan. Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bilaabaya in dadka ka soo safraya dalka Uganda ee imaanaya dalkan Mareykanka ay ka baaraan cudurka Ebola iyagoo dadka rakaabka ah u qorsheeyay inay baaritaano ku marsiiyaan 5 garoon diyuuradeed oo ku yaala Mareykanka. Maamulka Washington ayaa qamiistii ku dhawaaqay go'aanka baarista iyadoo la filayo inay si dhaqso ah u dhaqan gasho. Dadka safarka ah ee ku sugnaa 3-7 ee u dambeeyay dalka Uganda ayaa loo gudbin doonaa garoomada diyuuradaha ee loo qorsheeyay in lagu baaro. Safaaradda Mareykanka ee Kampala ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in taxaddar badan awgiis xarunta xakamaynta cudurrada faafa ee Mareykanka ee CDC iyo Wasaaradda Amniga Gudaha iyo ilaalinta xuduudaha ay baaritaano ka bilaabayaan 5 garoon diyuuradeed oo Mareykanka ah si looga falceliyo cudurka Ebola ee ka dilaacay dalka Uganda. Sarkaal Mareykanka oo la hadlay wakaaladda wararka Associated Press ayaa sheegay in baaritaanka uu yahay taxaddar dheeraad ah oo Mareykanka uu ka galayo cudurka Ebola. Sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Uganda ama ay sheegtay, 9 ruux ayaa u dhintay cudurka 3 Oktoobar, taas oo wadarta kiisaska dadka u dhintay xanuunka Ebola ee dalka ku yaala bariga Afrika ka dhigaysa 3-4 ruux tan iyo markii uu dilaacay. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa xalay sheegay in ciidamada dalkiisa ay dib u qabsadeen 400 kilometir oo laba jibaaran oo dhul ah iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolka koonfurta ku yaala ee Kherson kadib markii Ruushka uu ku dhawaaqay inuu aaggaasi la wareegay dhammaadkii bishii September. Qudbad muuqaal ah oo xalay u jeediya ayuu Zelensky ku sheegay in laga soo bilaabo 1-dii bishan gobolka Kherson oo keliya ay 500 oo kilomitir oo laba jibaaran iyo degmooyin badan ay weeraro rogaal celis ah kaga xoreeyeen kuwa Ruushka, wixii ka dambeeyey sida uu hadalka u dhigay afti dambiyeedkii Moscow ay sheegtay inay ku qaadatay 4 gobol oo dalka Ukraine ah. Kherson oo ka mid ah meelaha ay ka dhaceen dagaalada ugu qaraar ayaa ka mid ah 4 gobol ee Ruushka uu dhulkiisa ku darsaday bishii hore. Waxaa lagu qiyaasaa in dagaalka ka hor ay ku noolaayeen 1 milyan oo ruux, laakiin ciidamada Moscow ayaa si fudud ku qabsaday markii duulaanka ay ku qaadeen 24-kii Febraayo dalkaasi Ukraine, taas oo keentay in dad badan ay ka qaxaan. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay, wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay tallaabo ka qaadayso ciddii u hoggaansanta amarada al-shabaab ee ah in dhaqaalo lagu siiyo ganacsiga. wasiirka arrimaha gudaha axmed maclin fiqi ayaa sheegay inay al-shabaab waqtigoodii uu dhammaaday, haatana dowladda ay la xisaabtamayso cid kasta oo amarkooda fulisa. khudbadda khubarada amniga kafaalooda ayaa shaki gelinaya sida dowladda ay u damaanad qaadi karto amniga ganacsatada iyo milkiilayaasha. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa soo diyaariyey jacfar kuukay.
bilihii ugu dambeeyey waxaa si lama filaana uga bilowday gobollo ku yaala bartamaha soomaaliya kacdoon ay dabley beeleed uga soo horjeedaan al-shabaab. arrintaasi waxay si muuqata u weeqday awooddii ururka kadib markii lagala wareegay dhul baaxad leh oo qaarkiis ay in ka badan 10 sano gacanta ku hayeen. arrintaasi waxa ay keentay in qaar ka mid a ganacsatadu ay ku dhiirradaan in ay diidaan bixinta lacagaha ay al-shabaab ugu yeeraan zakawaadka. hanjabaad la rumaysan karo ayaa la sheegay in al-shabaab ay ganacsatada iyo milkiilayaasha qaar u direen. waxaa ka mid a sharikadaha iyo hantiilayaasha dhismaha ka fuliya magaalada muqdisho iyo hareeraheeda, taasoo keentay in dhab loo qaato lana joojiyo howlihii dhismaha iyo horumarinta kale ee socday. arrintaasi ayaa soo dedejisay go'aan ay dowladdu ku qaadatay inaanay u dulqaadan amarkeeda barbar socda oo dalka guud ahaan iyo gaar ahaan caasimadda lagu soo rogo. wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka axmed macalin fiqi oo xalay xafiiskiisa shir jaraa'id ku qabtay ayaana amarkan soo gudbiyey.
in la qaataa amarka al-shabaab, kooxda argagixisada ee al-shabaab, wuxuu ka turjumayaa inay tahay arrin dembi ah kooxda argagixisada qof ka tirsan oo isaguba dhuumaalaysi ku jooga duurarka in amarkiisa la qaato loona ciqaabo dadkii xoogsatada ah. runtii arrintaasi waxay muujinaysaa arrin aysan dowladdu u dulqaadanayn inay tahay.
wasiirka waxaa go'aankan ku dhaliyay cabasho ka timid dadkii xoogsatada ahaa ee ku noolaa waxa ay maalintaas howlaha dhismaha ka soo shaqaystaan sida uu isagu xusay. waxaanu intaasi ku daray in ciddii u hoggaansanta fariinta al-shabaabkan dowladdana iska dhagatirta ay tallaabo ka qaadi doonaan.
waxaan faraynaa marka in la fasaxo dhammaan dhismayaasha oo ay bartoodii ka wataan iyadoo ciidamada ammaanku ay runtii tallaabada ku habboon ay ka qaadi doonaan kooxahaas argagixisada ah ee ku soo xadgudba dadka muwaadiniinta. cid kasta oo amarka dowladda fulin weydana runtii waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ah.
axmed fiqi, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya, waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidamada dowladdu ay qaadan doonaan kaalintooda ku aadan sugidda ammaanka muwaadiniinta ka dhaga adeegta fulinta awaamirta al-shabaab. haddaba su'aashu waxa ay tahay, dowladda federaalku awood ma u leedahay in ay sugto amniga dadka ay ku amartay in ay howshooda dib u bilaabaan? waa kan korneyl cabdulaahi cali macow oo ah khabiir dhinaca ammaanka ah oo ku sugan dalkan maraykanka.
magaaladaasi waxa waa magaalo aad u baaxad weyn, ciidanka joogana muxuuahay kuma filla inay maaragtay meel kasta ay maaragtay daar kastoo la dhisa ama dhismo kastoo socdo ama shaqo kastoo socdo inay ilaaliyaan kuma filna. marka arrintaasi xoogaa waxaad u malaynaysaa inay maaragtay ay ka hor imaanayso waaqica xaqiiqda ay ka hor imaanayso.
korneyl macow, waxa uuba shaki ka muujinayaa in cidda amarada bixinaysa ee shacabka iyo ganacsatada u goodinaysa ay dhammaantood al-shabaab yihiin. waxa uu tilmaamayaa in cid kale oo fursadda ka faa'iidaysanaysa ay ku soo dhex dhuuman karto sida horeyba dhowr jeer u dhacday.
awaamirtan dadka bixinaya maxayey? waa shabaab, magaca shabaab iyo shabaab oo eka waay. marka organized crime-ka iyo dembiilayaasha abaabulan oo magaalada muqdisho waxa waaye 5 sano ugu dambeysa aad ayay ugu kobceen. marka telefoonada qaarkood waxaa suurtooda qofka ku soo wacay inuuba iyaga uusan ahayn oo maaragtay qof kaleeto tahandadaad iyo in baad uu ka qaada ninka guriga dhisanaya, milkiilaha guriga dhisanaya inuu baad ka qaada ayaa suurtagale.
wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay in dadka hadda u hoggaansamaya amarada kooxda ay la mid yihiin jinnigii nebi Suleymaan ee isaga oo waa hore geeriyooday cabsi ay ka qabaan darteed amarkii uu faray muddo u sii fulinayay. waxa uu soo hadal qaaday in al-shabaab ay ku jabeen dhul uu hiiraan ka mid yahay.
kooxaha argagixisadaana runtii way jabeen, waana dabaday jeediyeen. runtii hadda cidda amarkeeda qaadanaysana waa cidaan ka warhayn xogta cadowga argagixisadaa mana dhici doonto inay dadan boo Soomaaliyeed ay u hanjabaan.
Fikirkaas waxaa wasiirka la qaba Kornel Cabdullaahi Cali Macow oo shacabka u soo jeediyey in ay dhiirranaan la yimaadaan.
waxa ka keenay waa caro, waayo shabaabkii waxa waaye jab weyn ayaa wuxuu kasoo gaaray Hiiraan iyo muxuu ahaa iyo gobollada dhexe muxuu ahaa Galmudug. nimankaasi waa la jabiyey maanta. marka shacabka Soomaaliyeed waxaa rabaa gunnimadan inay ka baxaan. marka dambe waxay ku leeyihiin waxaa surtooda inuu ku yiraa gurigaada ma seexan kartid, ma qadayn kartid, mana casheyn kartid. marka cabsida in layska daaya ha lagu dhiirado.
Korneylku waxa uu tusaale u soo qaadanayaa kooxa sidan oo kale u abaabulnaa oo in muddo ah dalal ay dowlado xoog leh ka jiraan dadka ku nool lacago aan sharci ahayn ka qaadanayay ka hor inta aanan intooda badan xididada loo siibin, laakiin hawshaasi muddo yar kumaanay qabsoomin.
mafiyada organized crime il gabon iyo maxaa organized crimekii oo mafiyada oo maxaa ahay Palermo iyo Sicilia ka kacay iyo maxaa Chicago iyo Detroit iyo New York ma mafiyadii waxa waaye dagaalkii ilaa 20 sano ayay maaragtay ay maxaa ahay Interpolka iyo boliiska kaleeto maxaa ahay Yurub iyo kuwa Maraykanka iyo FBI-da ay la dagaalamayeen. rule number one waxa waaye mafiyada waxa waaye waxa aad ii sheegayso anigu ma dhagaysanayo kaamana rumaysanayo, laakiinse taydaa run ah. xataa markaa ku dilaayo rumayso inaan ku dilaayo waa handadaada waxa waaye sida stylkii oo mafiyada u shaqaynayo.
horey umaanay dhici jirin in dadku ay si bareera uga hor yimaadaan amarada lacagsiinta kooxda ka hor inta aanay qaybo ka mida gobollada dhexe ee dalka ka dhicin dagaallo ay beeluhu hormuud u yihiin, ciidamada dowladduna ay kaabayaan oo Al-Shabaab meelo fara badan looga itaalroonaaday.
aad iyo umaadsan yahay Jacfar Kuukay oo warbixintaasi noo diyaariyey. wasiirka maaraynta masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Yasiin Ahmed Yasiin Sheekh Ibrahim ayaa idaacadda V O A da uga waramay in xaaladda abaarta deegaanka saameynteeda ay weli ka jirto 9 gobol, iyadoo uu sheegay inay ugu daran yihiin 3 gobol. wasiirka ayaa sidoo kale ka warbixiyey qorshe dhowaan bilaaban doona oo dib u dejin rasmi ah loogu sameynayo dadka barakacyaasha ah ee ku xiraysan xerada Qoloji. wasiirka waxaa wareysigan la yeeshay wariyaha V O A da ee deegaanka Soomaalida Ethiopia Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
walaa xilligan abaaruhu runtii dawaatii abaaro adag ay ka dhaceen deegaanka, maaragtay muddadii abaaruhu ay ka dhaceen intii ka dambeysay xoogaa roob gugii baa da-ay. gugii markaa xoogaa waa lagu yarnafisay, laakiin weli dhulkii xaalufkiina kamuna been, meelo badanna biyo yaraan baa ka jirta. marka si guud marka la yidhaahdo deegaanka hadda 9 gobol saameynta abaartu way ka jirtaa. 2 gobol ee Faafan iyo City iyaga roobkii karanta ka da-ay, marka way fiican yihiin.
waa tahay maadaama oo tiri 9 gobol bay hadda ka jirtaa saameynta abaaraha, 9-kaas kuwa ugu sii daran?
gobollada hadda ugu sii daran waxaa weeyaan gobolka Nagob oo kale, Afdheer, ma garanaysaa gobolka Daawa. meelaha ugu sii dartaran waa meelahaas way qaybo Shabeelle ka mid ah, meelahaas way meelaha ku sii daran. laakiin si guud markii la yidhaahdo saameyntu dhinaca bay dadka ka wada haysaayo waxaa weye xoolihii, dadku inta badan xoolaha ay ku tiirsan yihiin. xoolihii waxaa weye cadna ma laha, caanana ma laha, saa darteed dadka xoolo dhaqatada gobolkii Dooniha joogaan dhinaca saameynta dhinaca gaajada iyo maarata inay cunto u baahan yihiin way ka wada saban yihiin 9 gobol.
waa tahay wasiir, maalmahan waxaad bilowdeen qorshe dadka barakacyaasha ee markaas ku jiray xeelada Qoloji aad ugu sameynaysaan dejin goobo ka mid a deegaanka, ilaa hadda meeqa qoys ayaa dejin loo sameeyey?
dib u dejintu waxay ahayd qorsho soo socday, in muddaaba soo socday bay ahayd. hadda maalinka dhaweyta dadkaan dejinay xaddii aan soo rarnay waxay ahayd 96 qoys bay ahayd. inkastoo qoysas dib ka soo baxay oo liiska markii hore ku jiray ay dib ka yimaadeen iyagana, tiradu hadda ay dhan tahay 105 qoys ay tahay. dadkaas waxaa laga soo raray xerada Baraka ee Qoloji, waxaana la geeyey meesha la dhuur waale oo degmada Qabri Bayax hoos timaada. wuxuu ahaa barnaamijkii qorshihii uu yaalay xukuumadda uu yaalay ahaa in dadkan dib u dejinna loo sameeyo, nolol waartana loo abuuro. marka nidaamkan hadda wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore. waxaa ka wada shaqeynaya xukuumadda iyo hay-adaha caalamka ayaa ka wada shaqeynaya. xukuumaddu waxay qaadanaysaa doorkii ahaa in ay dadkan usoo maaragtay meeshii la dejin lahaa ay usoo diyaar diyaariso adeegyadii asaasiga ah ee caafimaadka iyo waxbarashada iyo maarta inay u diyaariso hay'aduhu waxay ka caawinayaan sidii nolol waarta loogu abuuri lahaa. Taas markaa hay'adaha hadda IOM baa gacanta ku haysa, UNHCR baa iyada lafteedu ka qayb qaadanaysa, wadamo maalgelinaya jira mashruucan oo sida Switzerland iyo South Korea, waxaa sidoo kale iyaduna pipeline-ka ku jirto maarata mashruuc soo socda Sweden ay iyaduna maalgelinayso. Marka waa mashruuc loogu abuurayo dadka nolol maarata waarta loogu abuurayo.
Waatay guud ahaan imisaad qorsheyseen tirada guud ee markaasi qoysaska barakacyaasha ee ku xariisan qoolleji ee markaasi dibadujinta aad uga sameynaysaan deegaanka tirada imise gaari doontaa?
Qorshaha guud waxaa weeyaan magaranaysaa dhowrka sane soo socda, labada sane soo socota in ilaa 720,000 oo qoys in dib loo celiyo oo macal dibadujin loo sameeyo, laakiin sanad walba waxbaa u qorsheysan hadda xafiiska. Hadda sanadkan 1,000 ilaa 2,200 qoysas gaadhaya in aan dib u dajin u sameyna u qorsheysan. Marka waa nidaam soconayo oo iyadoo lagu dabaqayo nidaamkan nolol waarta u abuurida oo ah istaraatiijiyad maartay lagu dhaqmayo bishii May ee sanadkan baa lagu dhawaaqay. Mar waxay soconaysaa 2022 ilaa 2024 ayay soconaysaa. Marka muddada dhexdeeda in 720,000 oo qoysin la dejiyay hadii Allaah
idin. Wasiir, adigoo aad u mahadsan, dhanka kale waxaa jira dad barakacyaal oo ku sugan goobo ka mid ah gobolka City ee markaas ka soo barakacay abaaraha gobolka ka jiriya colaadda. Dadkaas iyaga maxaad u haysaan? Mise jiraan qorshayaal dib u dejin lagu sameeyo?
Waxay un qorshahoodu wuxuu ka mid yahay un qorshayaashan dib u dejinta loogu sameynayo guud ahaan deegaanka barakacyaashiisa loogu sameynayo, laakiin iyagu macnihii waxay kaga sii duwan yihiin. Waxaa jira deegaano cusub hadda la abuuray, degmooyin cusub hadda la abuuray baa jira. Degmooyinkaas macnihii saludhigidoodii iyo nidaamu sameyntoodii iyo qorshayaashoodii baa hadda socda. Markii qorshayaasha laga soo faraxasho hadii aan laydmo, dadkani waxay noqonaysaa in dib loogu dejiyo dhulkaas, in dib loogu dejiyo oo maaragtay si qaabkii nolol loogu abuuri lahaa in falowgeed la qabto haddii la yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim oo ah wasiir ka tirsan maamulka deegaanka Soomaalida Ethiopia. Wuxuu u warramayey wariyaha V O A-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Markana Kenya, abaaraha ka jira dalka Kenya oo ah kuwii ugu xumaa muddo 40 sano ah ee ku dhufta dalalka gobolka Geeska Afrika ayaa meelaha ugu daran ee ay saameysay. Waxaa ka mid ah gobolka ismaamulka Garissa ee waqooyi bari ee dalkaasi. Hay'adaha gargaarka ayaa sheegay in 400,000 oo qoys oo ku xoolo beele abaaraha ay u baahan yihiin gargaar isugu jira raashin, biyo nadiif ah iyo taageero caafimaad. Cabdiweli Cabdi Maxamed ayaa warkan ka soo diray xiriiha qaxootiga ee Dhadhaab.
Abaaraha ba'an ee ka jira waddanka Kenya ayaa meelaha ugu badan ee ay saameynta ka geysteen waxaa ka mid ah deegaanada hoos yimaada ismaamulka Garissa. Wadooyinka waxaa daadsan lafaha xoolaha abaartu reebtay, dadkuna waxay marahayaan xaalad adag maadaama ay xoolihii ay ku tiirsanaayeen ay ka dhammaadeen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Xasan Salaam Balla Cabdiweli. Abaarahan annaga hadda wax dad oo naga dhintay ma jiro, dadka waa iska faynaa. Dunyadii baa naga dhammaatay, dunyada way dhammaatay, way liidataa. Mool ishay leedahay igax warto waad la yaabay. Meel fongu jillaa la fadhiyaani area Shimbiri, geeli waa ka dhinta meeshaas, wuu barari wuu dhinta. Abaar ba'an baa nahaysa,
daawo malaha, cunto malaha. Dadkii maanta Garissa county aad buu uxbaxsan yahay, markaa gargaar malaha dowladda iyo madaxweynaha maxalgafana sanata iyo MP-ga loo soo dortay khaasatan faaf area, waxaa leenahay dadka aad u faahsan yahay.
Dowladdu waxay wadaa dadaaladii ugu badnaa si ay abaarahan dadka iyo dunyadaba saameeyay wax uga qabato. Waxaan kala shaqaynaynaa hay'adaha horumarinta, xaqiijinta qaybinta lacagaha deeqaha ah si loo sii wado caawinta dadka abaaruhu saameeyeen. Sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa calafka xoolaha oo ay maarayn doonaan waaxda qaran ee abaaraha. Waxaan rajaynaynaa in aan deeqdan helno toddobaadkan soo socda. Dhanka kale, waaxda abaaraha qaran ee waddanka Kenya ee magacooda loo soo gaabiyo NDMA ayaa sheegay in ay diyaargarowgii ugu ballaarnaa ku jiraan. Xaadirkan weli waxaan ku guda jirnaa diyaargarowgii abaaraha, taasoo saameyn karta dadka iyo dunyadaba. Abaarahan kama duwana abaarihii aan horey u soo marnay, keliya waxa ay kaga duwan tahay in 4 sano oo isku xigta la waayey waqti roobkii caadiga ahaa, taasoo dhalisay saameyn gooni ah. dowladda hoose tan dhexe iyo deeq bixiyaashaba waxaan diyaar u nahay inaan bixinno raashinka dadka iyo calafka xoolaha. Gudoomiyaha ismaamulka Gaarisa Nadiif Jaamac ayaa sheegay dowladdiisu inay waddo dadaallo xoogan oo arrintan wax looga qabanayo.
Abaaro kulul baan hayaan, waa la wada ogsoon yahay, wax badanna hadda waa isku day wax ka qabanno, laakiin abaarihii waa balaaran yihiin. Waxaa la dhahay ama la ogsoon yahay inay tahay roobkii sharaad oo aan la helin weeyaan shan sano ama shan roob oo aan isdaba dhaceen oo aan la helinna oo waqtigooda dhaafeena waa culays been weeyaan. Marka ilaahay baan ilaahay ka baryayna inuu maas roobna siiyo, laakiin dadaal weyn baa jira oo la wadaa oo meel kasta laga wada waa xabinaynaa inaan biyo dadka u geyno, cunto u geyno, wixii aan kari karno. Anigu khaas ahaan waxaan ahay chairmanka kawntiyaasha loo aqaano asalka ay abaaraha maatay aada wax u yeelayaan. Marka dadaal been ma wadna.
Dowle Cabdi Maxamed, VOA.
Markana umuuriha islaamka waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
markii uu madaxweynaha Masar Cabdilfataax Al Asiisi bishii Sebtembar 13-kii booqday magaalada Dooxa, dadka ka faalooda siyaasadda labadaasi dal waxa ay u turjumeen in booqashadu ay ahayd nin dayn doonaya oo bangi booqday. Xaqiiqduse waxay tahay in labadaasi waddan oo aan isku salbanaanayn tan iyo inqilaabkii milatari ee ka dhacay dalka Masar sanadkii 2013-kii ay iminka doonayaan inay isku soo dhowaadaan. barnaamijkeenna muraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa xiriirka labadaasi waddan ee Qatar iyo Masar. waxaa muuqata inay labadaasi dal ay doonayaan inay samaystaan xidhiid ka baxsan dhaqaale, ayna doonayaan inay yeeshaan cilaaqaad ku saabsan dhinaca istraatiijiyadda juqraafiga, diiradana ay saaraan Liibiya. Masar oo loo yaqaano inay tahay waddan uu ka taliyo kaligii taliya, waxaa ku adkaatay inay dalalka reer galbeedka ugu muuqato waddan ay saaxiibo dhow noqdaan oo ku yaala gobolka. dagaalka Ukraine oo ay Masar meel dhexdhexaada iska taagtay inay xiriir la leedahay Suuriya iyo inay culays ka saarto qaahiroorada bulshada ee dalka gudihiisa, Masar waxa ay sanadihii ugu dambeeyey ku dadaalaysay inay noqoto dal wax laga weydiiyo gobolka. Qatarna waxay lafdhabar u tahay Masar arrimaha Falastiin oo dabcan dhaqaalaha loo baahdo bixisa. haddaba waa maxay ujeedada ugu weyn ee Qatar iyo Masar ay iminka u doonayaan inay isugu soo dhowaadaan si dhow? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala bartamaha dalka Britain.
Cabdixaafid, xiriirka ay soo ceshteen Masar iyo Qatar muhiimad weyn buu u leeyahay labada dalba. Marka hore waxa keenay xiriir xumada waan ognahay. Qatar oo dowladihii khaliijka u arkayeen inay ku kicinayso dadka, oo arrinkii loogu magac daray gugi carbeed iyo kacdoonkii ka dhashay carabta loo aaneeyey inay ka dambeysay Qatar, arrimaha ayagoo iska kaashanayo ayay go'daamiyeen Qatar. hase yeeshee Masar waxaa usoo baxday in uu doorkii muhiimadda weyn lahaa uu luminayo ee uu kalaha mantiqada. sidaa daraadeed markii uu Biden xilka yimid ayuu wuxuu ku dadaalay inuu xiriirka wanaajiyo, maadaama arrimaha gudaha Masar iyo siyaasadaheeda dibaddaba qaar ka mid a uusan u arkay nidaamka inaynan aqbali doonin. wuu ka hordegay, wuxuu bilaabay inuu xiriirkii wanaajiyo, kadibna Al-Ula shirkii la magacbaxay bay calaaqaadka labada dowladood kusoo cishteen. wuxuu Masar u arkay inuusan Qatar uga maarmi karin arrimo dhaqaale, waxaa kale uu arkay inuusan uga maarmi karin arrimo saameyn, khaasatan Liibiya oo daris la ah oo aan xasiloonayn siyaasad iyo amniba, taasoo uu Qatar ka codsaday in ay wax ka qabato. Qatarna runtii ay dhaqdhaqaajisay arrimahaas.
halka ay Qatar iska taagtay kacdoonkii carabta, waxay ku mutaysatay cadaawad kaga timi wadamada ay ka taliyaan boqortooyadu, gaar ahaana Sacuudiga iyo Imaaraadka. taas ayaana keentay inay cilaaqaadka u jiraan, inkastoo ay iminka xaaladu runta kusoo noqotay oo wadamadii Qatar xiriirka u jiray ay ka noqdeen iyagoo aan gaarin ujeedadii ay ka lahaayeen tallaabooyinkaasi ay qaadeen. awoodda milatari ee Masar muhiimad intee leeg ayay u leedahay Qaahira iyo Dooxa oo yeeshay xiriir diblomaasi oo wanaagsan? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, awoodda milatari ee Masar فإذا وين بوجدت قدر قدر وكل أنا معه وجدت لمن دفاع أمانك دولة ذها خليجك كبه هو سيدا نلصو عنه لابد يكون إليه التبانك وحاج شري لولا تصريم اللي تري أو أي قمان قابيين دولة ذها خليجك أو أي فسوق يبقيلين لبنتن دولة ذو عربية ويكمل هاي المصر إيو أردن حدنا إشيسكي العلا وحيابها الويشي وحاقائل دولة ذها خليجك ياشان دفاع مديسان ايشان سيدان اقنا انتين اولاد دحمرين دولدها خليج وحي لهنجرين اسكاشي دفاع بي لهنجرين لكن تيب يسوي هرمارين ايانو مصر اي اردن سحياش اي كاميرا هاين العلا وحانا الويشي ان كاشان بورسي مديسان الدفاعي سيدان نيتو اي اولا يضعيو كالا دولدها قلبيتك ان اي خليجك او سمستان فاذا داس حلو أركي مصر إلي تهي أود ترتو ميليتري خطرك إما إيران وبابع ديكي كارتو حسلوني ذا مارينك قزة يبدع عصمة أن لغم مارمي كارين ميليتري مصر
تاني يواغي وشيخ تميم بن حمدان التاني لو ريقي حكم كدلك قدر دوحة وحالك وحسوستا إسو كيني دانين عيو آي أذكيد إنا إسا صوهر فريستان يدو او الدلكاسي حاليه علاده جي تمي قدر وحاي نحن عاليسي مريكن كاية تالبان وحاي سوين ونحن مقاطسي اسمان دافكا سياسة ديت ليبيا اري ماهان ايانو مغدين اي مصر سو جي تينو اميكا كود داري ساين وحريركو واناك سنادو انتا سيا يرنجي سيالكو سوق بقبين ان برنامج كيني امورها اسلام كاني وعبد حافظ عبد الاسماعيل ايا سود دياريو ويدنا سعود سيني اي انا ايا صحاب صاحي قلق ايب قادة تسني انتا اينا مركا لكل ما ينها بي الله راليك انو غصي داسيو نباد اقليو
اديو مات سيني هاي عبد حافظ او نل سعود سيني امورها اسلام كا مركا نكالمي هاسها ايا هاستي باستو وكلو قيو دب مركا نكو جوك سودان دم قدام هستاسي وكل قيو باستو ايا اودن بيسي اذا عديني صبح نمو وحايدين لسعود سيني اني وسمكاب احتن يوكل انت دم بنا بتقليو طريقا مركي رهبا تتنو دفه بيه تقبا بطو انوص I'm gonna get it, 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 I'm gonna